Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papa Benedikt XVI. Je sveto mašo v Sistinski kapeli krstil skupino otrok. Sveti oče sinoči obiskal kardinala Echegaraya v polikliniki Gemelli. Na Madagaskarju včeraj umrl kardinal Armand Razafindratandra. Premišljevanje, praznik Jezusovega krsta v letu duhovništva vabi k razmišljanju, kako naj duhovniki s svojo službo krepijo in razvijajo krstno milost. Sveti oče je danes na praznik Jezusovega krsta daroval sveto mašo v Sistinski kapeli, med katero je krstil skupino otrok. V prvem delu svoje homilije je dejal, da je današnji praznik treba razumeti v nizu dogodkov gospodovega razodevanja. Danes se je gospod ob reki Jordanu razodev Janezu Krstniku in izraelskemu ljudstvu, ki ga je pričakovalo, kot poroča evangelist Luka. Janez Krstnik je oznanjal krst pokore in vabil ljudi k spreobrnenju, ker je blizu on, ki bo krstil v svetem duhu in v ognju. Potem je papež dejal, da ni mogoče hrepeneti po novem svetu in ostati pogrešen v sebičnost in grešne navade. Tudi Jezus je zapustil svoj dom in običajno zaposlitev ter se napotil k Jordanu, kjer je razvedel svojo izredno ponižnost. Ob Jordanu je Jezus svojo ponižnostjo sprejel na krivde vsega človeštva in začel svoje poslanstvo, ko bo za nas grešnike šel v smrt na križu. Apostol Pavel bo o tem zapisal učencu Titu, je nadaljeval sveto oče, da se naj odpovemo brezbožnosti in posvetnim željam, ter trezno, pravično in božno živimo v sedanjem času. V tem smislu je evangelij za nas milost, ki nam daje veselje in smisel življenju. V osrednjem delu nagovora sveti oče razlagal obred zakramenta krsta, ki je osredotočen v izpoved vere in zavezanost staršev ter bodrov, da krščene otroke vzgajajo v veri v Jezusa Kristusa in cerkev. Zaradi tega je zakrament krsta za otroke veliki dan. V krstu so namreč postali deležni Kristusove smrti in vstajenja, začeli pa so tudi veselo in zvišeno izkušnjo biti Jezusov učenec. Vera pa je tudi danes dar, ki ga je treba odkriti, gojiti in zanj pričevati. Ko danes upajamo praznik Jezusovega krsta, prosimo gospoda lepoto in veselje, da smo kristjani, da bi lahko otroke in druge ljudi uvajali v popolno predanost Kristusu, je zaključil sveti oče svoj nagovor med sveto mašo v Sistinski kapeli. Opoldne se je k molitvi Angel Gospodov s svetim očetom na Dolgo svetega Petra zbralo nad 10,000 vernikov. V nagovoru je papež nakratko razložil vsebino praznika Jezusovega krsta in dejal, da današnji praznik razkriva globalno vsebino in pomen božičnih praznikov, katerih osrednje sporočilo je, da smo tudi mi postali božji otroci zahvaljujoč prihodu edinorojenega sina v naši človeški naravi. On je postal človek, da bi mi lahko postali božji otroci. Bog se je rodil, da bi se mi lahko prerodili, se na novo rodili. Ta čudovita skrivnost, ki je naše dugorojstvo, človekovo prerojenje od zgoraj, od Boga, se uresniči v krstu in ga povzema zakramentalno znamenje krsta, je dejal sveti oče. Po krstu človek stvarno postane otrok, božji otrok. Od krsta dalje je cilj človekovega bivanja to, da osvobodno in zavestno doseže, kar je pri krstu prejel v dar. Postane to, kar si, postane temeljno zgodno načelo človeške osebe, ki je odrešena z milostjo. To načelo dobi tekom človekovega odraščanja več naličij, podob, ko odnos staršev do otrok prehodi vrsto odklonov in kriz, od popolne odvisnosti od staršev do zavesti, da smo otroci, od zahvale za dar prejetega življenja do zrelosti in sposobnosti darovati življenje. Kristjan, ki je v krstu doživel prerojenje, začne svojo pot rasti v veri, ki ga bo privedla do tega, da bo Boga zavestno klical oče, Aba, da se bo obračal k njemu s hvaležnostjo in bo živel veselje, da je njegov otrok. Iz krsta izhaja tudi model družbe, namreč družba bratov. Bratstva ni mogoče ukazati z ideologijo in še manj z odlokom katerekoli postavljanje oblasti, je dejal papež. Ljudje se med seboj prepoznajo, bratje, na osnovi ponižne in globoke zavesti, da so zares otroci enega nebeškega očeta. Kot kristijani smo, zahvaljujoč svetemu duhu, ki smo ga prijeli pri krstu, dobili v dar in nalogo, da živimo kot Božji otroci in bratje, da bi bili kvas novega in solidarnega človeštva, ki ga bogatita mir in upanje. Pri tem naj nam pomaga zavest, da imamo ob očetu v nebesi tudi mater, cerkev, ki je Marija večen vzor. Ona naj nam izprosi veselje, da se bomo vsak dan prerojevali od zgoraj iz Božje milosti, po kateri smo njegovi otroci in bratje med seboj, je zaključil sveti oče svoj nagovor pred molitvijo Angel Gospodom. Papež Benedikt XVI je sinoči ob 19. uri obiskal kardinala Echegaraja v rimski polikliniki Gemelli, so sporočili na tiskovnem uradu svetega sedeža. Kardinal Rože Echegaraj se namreč zdravi v polikliniki Gemelli po zlomu kolka ob nezgodi na začetku slovesnosti na sveti večer. Svetega očeta sta ob prihodu sprejela profesor Ornagi, rektor katoliške univerze, in profesor Katananti, direktor poliklinike Gemelli. Obisk svetega očeta je trajal okrog pol ure in ga je zaznamoval prisrčen pogovor v francoščini med svetim očetom in kardinalom Echegarajem. Sveti oče je kardinalu izkazal veliko pozornost in mu izrazil svojo duhovno bližino in se osebno se seznanil z uspešnim zdravljenjem kardinala Echegaraja ter z izredno dobrim kliničnim stanjem. Po pogovoru je kardinal vstal in svetega očeta pospremil do vrat. Francoski kardinal bo predvidoma zapustil polikliniko Gemelli sredi prihodnjega tedna. Sveti oče je med odhodom pozdravil še nekaj bolnikov, je še rečeno v izjavi tiskovnega urada svetega sedeža. Kardinal Armand Raza Findra Tandra, upokojeni nadškof v prestolnici Monegaskarja Antananarivo, je umrl včeraj ob 17. uri, so sporočili za poslovske nunciature na Madagaskarju. Pokojni kardinal Raza Findra Tandra se rodil 7. avgusta 1925. Duhovnik je bil posvečen leta 1954. Leta 1978 je bil imenovan za škofa v mestu Mahajanga. Papež Janez Pavel II. Ga je 3. februarja 1994 imenoval za nadškofa v Antananarivu, 16. novembra istega leta pa mu je podelil kardinalsko čast. Po smrti kardinala Raza Findra Tandre, kardinalski zbor šteje 182 članov, od katerih jih ima 112 pravico voliti novega papeža, 70 kardinalov pa je starejši od 80 let.
Letos mineva 100 let od svetovne misionarske konference v Edinburgu, ki označuje začetek ekumenizma. Ob tej priložnosti bodo potekali številni dogodki, med drugim tudi posebna jubilejna konferenca v škotskem Edinburgu 2. junija. Pri organizaciji nekaterih pobud sodeluje tudi Ekumenski svet Cerkva, ki bo prisostvoval pripravi liturgičnih in bibličnih virov za teden molitve za edinost med kristjani, ki se bo na severni polobli obhajal od 18. do 25. januarja, na južni pa ob Binkoštih. Udeleženci svetovne misionarske konference v Edinburgu leta 1910, ki velja za začetek ekumenskega gibanja, so poudarili, da vse kristjane povezuje Jezusovo naročilo širjenja evangelija. Ameriški katoličani bodo tudi letos zbirali denar za cerkev v Latinski Ameriki, in sicer 23. in 24. januarja. Tema letošnje nabirke je Ohrani vero, zbrana denarna vsota pa bo namenjena škofijam, župnijam in drugim katoliškim ustanovam po vsej Latinski Ameriki in na Karibih ter za njihove pastoralne potrebe. Ameriški katoličani so torej kljub finančni in gospodarski krizi pripravljeni priskočiti na pomoč ljudem v stiski. Lansko leto so za omenjeno nabirko zbrali 6,8 milijonov ameriških dolarjev, s katerimi so cerkve v Latinski Ameriki. Izvedba financiranih projektov je veliko prispevala pri pospeševanju delovanja cerkve na področju kateheze, evangelizacije in usposabljanja duhovnikov.
Križ in Marijina ikona, ki v okviru Svetovnega dneva mladih potujeta po Madridu v Španiji, sta 4. januarja prispela na madridsko podzemno železniško postajo El Pozo, kjer je 11. marca 2004 prišlo do atentata, ki je terjal 193 smrtnih žrtev ter skoraj 2000 ranjenih. Križ in Marijino ikono so mladi Španci prinesli v procesiji in molili za vse žrtve terorističnih dejanj ter ljudi, ki so jih takšni dogodki kakorkoli prizadeli. Prejšnji teden pa sta simbola Svetovnega dneva mladih prispela v madridsko župnijo svetega Jožefa, pred katerima so molili mladi invalidi in prostovoljci. Med molitvenim srečanjem je zbrane nagovoril predstavnik odbora za pastoralo zdravja pri španski škofovski konferenci Viktor Hernandez in dejal, da vsi molimo na enak način, neodvisno od stanja našega telesa. Molitvena srečanja po njegovih besedah pričujejo, da vrednote mladih ne obsegajo le moči in lepote, temveč tudi zmožnost darovanja samega sebe, solidarnost in zauzemanje za dostojanstvo vseh božjih otrok. Apostolski nunci v Senegalu Mariano Montemayor je po srečanju s senegalskim predsednikom Abdullahom Vejdom izjavil, da v odnosih med Senegalom in Svetim sedežem ni bilo nikoli nesporazumov. Tema pogovorov, ki so potekali 6. januarja, so bile trenutne napetosti med senegalsko vlado in katoliško cerkvijo, ki so jih izvale nedavne izjave predsednika Vejda glede krščanstva. Wade je med predvolilnim shodom 28. decembra lani postavil pod vprašaj božansko naravo Jezusa Kristusa, na kar se je nemudoma odzval dakarski nadškof Theodor Adrien Sar in predsednikove trditve označil kot žaljive in nestrpne. Na Wadeove izjave so se kritično odzvali tudi predstavniki opozicije in nevladnih organizacij. Gre že za drugi primer te vrste v zadnjem obdobju. Lani v začetku decembra je namreč senegalski predsednik katoličane obtožil nehvaležnosti. Senegalska vlada je zadnje dni iskala načine, da bi umirila napeto ozračje in se pri tem sklicevala na napačno razumevanje izrečenega. V tej smeri je potekalo tudi srečanje med apostolskim nuncijem in državnim predsednikom, ob koncu katerega je nadškof Montemayor zatrdil, da so pogovori potekali v prijetnem vzdušju in v želji, da bi se člani iste družine med seboj ponovno zbližali. Vzhodnoafriška država Senegal šteje 11.300.000 prebivalcev, več kot 90% jih je muslimanov, katoličanov je le 5%. Predsednik Wade je z namenom, da bi spodbudil verski dialog, pred kratkim imenoval prvega ministra za verske zadeve. Praznik Jezusovega krsta v letu duhovništva še posebej vabi vse, ki so zaznamovani svetim redom, k razmišljanju, kako svojo duhovniško službo v vseh, ki so po krstu prišli iz teme v čudovito luč, krepijo in razvijajo krstno milost. Priprava na krst in podelitev prvega ter temeljnega krščanskega zakramenta je prav gotovo bistveno in silno lepo duhovniško poslanstvo in opravilo. Že prva odločitev za krst, pa naj bo to krst otroka ali odraslega, je sama po sebi veliko priznanje pričevanju temeljne krščanske skupnosti, pa tudi duhovniškemu pričevanju. Katehumen se odloči, da bo postal kristjan, ker v krščanski skupnosti, ki je zaupana duhovniku in po Božjem navdihu vidi svojo prihodnost in uresničitev temeljnih življenjskih hrepenenj. To še toliko bolj velja za odločitve za krst v misijonskih območjih, pa tudi v sekulariziranih, nekoč krščanskih deželah. V sekulariziranih deželah bi se duhovniki morali prednostno vprašati, zakaj se ljudje kljub tolikemu odporu do krščanstva, negativni kritiki vsega krščanskega in pogosto celo izrecnemu ter zadrtemu sovraštvu do krščanstva, cerkve, Kristusa in Boga odločajo za krst. Pri takem razmišljanju je namreč dobro upoštevati dejstvo, da vsaka odločitev za krst v sebi že vsebuje temeljna izhodišča za odgovor na vprašanje, zakaj danes postati kristjan. Razen tega je tudi danes vsakemu duhovniku zgled Janez Krstnik ob Jezusovem krstu v Jordanu. Kot krstnik se tudi vsak duhovnik pri podeljevanju zakramenta krsta dobro zaveda, da je srednik enkratnega Božjega posega v življenje katehumena in da sam takega dejanja ni vreden. Kot Janez Krstnik pa bi se moral tudi v sekularizirani družbi vsak duhovnik zavedati, da je poklican, da zavestno in odgovorno sodeluje z močjo krstne milosti v krščenih tudi sredi sekularizirane družbe. Ko je Jezus rekel Janezu Krstniku, da je prav, da spolnita vso pravico, je Krstnik razumel, da ga je povabil k drugačnemu razmišljanju o njegovem delovanju in poslanstvu. Jezusov krst v Jordanu namreč ni bil le krst pokore, ampak napoved krsta prerojenja v Svetem Duhu za vse, ki bodo sprejeli Kristusa, da bodo po novozaveznem krstu živeli v troedinem Bogu. Vsak duhovnik pri podeljevanju zakramentov vedno stoji pred zunanjo in vidno, lahko bi rekli, zemeljsko danostjo zakramentalnega znamenja, še posebej pa bi moral biti pozoren na Božjo vsebino in trdno zaupati v Božje zagotovilo, da bo Bog izvršil, kar zakramentalno znamenje razodeva. Vse to pa v moči svetega reda, ki ga je prejel. V našem primeru, sredi sekularizirane družbe, so vsi krščeni, zlasti pa nosilci svetega reda poklicani, da kljub toliki grešnosti našega časa vendarle vidijo stvarnost, kjer je milost še večja, bolj mogočna in zmagovita. Tudi v tem pogledu nam je krstnik vsem zgled. Ko je Jezus po krstu v Jordanu po prvih javnih nastopih začel izbirati prve učence, so bili med njimi tudi Janezovi. Ko so ti krstnika vprašali, ali naj ostanejo pri njem, je Janez preroško odgovoril, da se on mora manjšati, Kristus pa rasti. Tudi tako je izpolnil svoje temeljno poslanstvo, da je namreč pokazal na pravega Mesijo. To je tudi trajna dilema duhovniške službe, torej ljudi voditi k Jezusu, odrešeniku človeštva. Najbolj pa tiste, ki so prejeli zakrament krsta, ker so prav krščeni sredi največjih bojev, kako ostati zvest krstni milosti. Če se nam danes sekularizirana družba kaže kot trdna in nevarna za krščanstvo, bo to zato, ker krščeni v njej vidimo predvsem njeno zemeljsko razsežnost, ne pa stvarnosti, ki je prisotna v moči krstne milosti in moči drugih zakramentov. Danes se tudi nam, krščenim, postavlja vprašanje Janezovih učencev, ali naj ostanemo zagledani v ta svet, ali pa se naj oklenemo Kristusa. Krstnikov odgovor velja še danes, on mora rasti, jaz pa se manjšati. Nosilci svetega reda pa so posebej poklicani, da danes ta odgovor na novo oblikujejo in ga prepričljivo izpovedujejo.
بشرو طول سنين عطفل المغارة